Já, þá klukkan 13 minútur gengin í 9 og við ætlum einmitt að heyra í Friðriki J. Agnúmssyni, framkvæmdastjóra Landssambands íslenskra útgerðarmanna. Hann á línu. Góðan dag, sæll og blessaður.
Já, góðan daginn.
Það einmitt þetta. Við þurfum að reyða okkur á hefðbundnu útflutningsgreinarnar, heldur betur, þessa dagana, vikuna og jafnvel næstu árin, Friðrik. En hvernig staða útgerðarinnar raunverulega?
Já, útgerðin náttúrulega bara vel rekin. Við erum með vel rekin sjávarútvegsfyrirtæki, við höfum farið í mikla hagræðingu undanförnum árum, við erum með úrvalsstarfsfólk, við erum með sjálfsagt bestu og ekkit sjálfsagt örugglega bestu sjómenn í heimi og við erum með fiskveiðistjórnarkerfi sem að gera okkur kleift að hámarka það sem að þann arð sem við höfum af nýtingu sjávarauðlindarinnar. Þannig að við erum að mörgleiti góðri stöðu. Hins vegar höfum við tekið farið valhluta af þessari miklu krísu sem er núna og það alveg ljóst að ýmis sjávarútvegsfyrirtæki er að tappa ja, mjög miklum peningum á fjárfestingum í fjármálakerfinu. Og síðan náttúrulega svona alveg sérstakt mál sem að eru þessi peningamarkasjóðir sem að hafa þróast í raunni þannig á undanförnum árum hjá mörgum fyrirtækjum að þeir hafa komið í stað þessara hefðbundnu hlaupareikninga eða ávísunareikninga sem voru áður. Þannig að menn hafa notað þá fyrir laust fé og bara lagt hann inn á hverjum degi og tekið út þess eftir þörfum. Nú er þetta allt frosið og ljóst líka að það mun tapast verulega hluti af þessu. Þannig að þarf að tala ótrúlega fjármunni hjá einstökum fyrirtækjum.
Og það mun leika þau hart?
Já, það segir sjálft og bæði það núna. Þá hefur það mjög slæm áhrif á lausafjárstöðuna vegna þess að þarna hafa með verið að nota fé til þess bara í daglega rekstur sem núna frosi og svo myndar tapast líka að hluta til og þegar við bætist að við náum illa peningum að utan sem að náttúrulega er bara tímabundi ástand en þá eru svona nökra á þessu akkurat í dag en ef við horfum á sjárutinni heild að þá erum við með sterkan sjávarútveg og þannig að við munum komast í gegnum þetta eins og alltaf svo sem.
Já, nú eru sumir sem að benda á það að nú sé lagað auka kvótan. Hvað segir þú það?
Já, við teljum það og töldum það í fyrra og í sumar og teljum það enn að það, þegar það meina þorskkvótann, að það séu efni til þess að veiða meiri þorsk. Við höfum lagt til að það verði aukin þorskkvótann um 30 tonn og það er rauninni hefur ekkit með þetta ástand að gera en auðvitað kannski má segja að það séu enn frekari ástæður til þess að gera það núna. Við þetta horfum fyrst og fremst á það að við megum ekki ganga á nærri þorskstofninum, við þurfum að byggja hann upp en við teljum að það megi gera það heldur rólegar heldur en þessar tillögur sem fiskifræðingarnir voru með án þess að taka áhættu. Og það var nú í fyrra var svo sem ein helsta röksemdin fyrir að fara svona djúpt í niðurskurinn í fyrra að þjóðin sem sagt réði við það vegna þess hversu efnahagsástandi var talið og var gott þá en það eru þetta gjörbreyttar aðstæður þannig að það kemur svona til viðbóta kannski núna.
En er nægur fiskur í sjónum?
Nei, þá er þetta misjönd hvað tegundur það tala. Við erum með margar stofna sem er í mjög góð ástandi eins og til þannig síldastofnin, ísustofnin þó hann sé þetta fara niður, þetta sveiflast. Þá er hann alveg í mjög góðu standi og margir aðrir fiskstofnar eru í mjög góðu standi. Þorskstofninn er á lítill, það eru þetta langt mikilvægasti stofn og hann er á lítill. Hann er ekki hættu þannig slíkt og þú er því að hérta að sjómenn finna fyrir miklum þorski á miðanum. Það er þetta skiptir miklu máli ef við værum með það ofan á að það veri tregur afli að þá það horfir maður ekki með sömu augum á þetta vegna þess að það er mjög misjöfn sín sjómanna og fiskifræðingar um þessum undir á stöðu þorskstofnsins.
En hvernig eru erlendir fiskmarkaðar gagnvart Íslendingu núna? Er markaður fyrir allar okkar á afurður?
Já, það er markaður en það er þetta einn þáttur sem er mjög stór í þessu að það er spurningin hvað verður núna út í heimi, hvað verður þetta djúp efnahagslæg, verður kreppa eins og með talum eða hvað verður þetta djúpt. Þannig að það hefur þetta áhrif á verð á afurðum okkar, hvað er á hinum endanum og það er alveg ljóst að það er þrýstingur á verðlækkun og það er sem sagt ekki sama sama hérna gengur ekki eins vel að selja eins og ella og það bara eðlilegt enda við að sækja á mjög dýra markaði og síðan þegar að verða niðursveifla þá þetta hefur það áhrif á okkur.
Nú andar köldu á milli Íslands og Bretlands og sumir spá því að það geti jafnvel stirnað enn frekar og frosið kannski alveg yfirum. Nú eru markaði, fiskmarkaði það ekki dýrmættir fyrir okkur í Bretlandi en ef að til kæmi, getum við selt fisk eitthvað annað heldur bara til Bretlands?
Já, við getum það, en Bretlandsmarkaðan er afar mikilvægur og raunar eina mikilvægast markaðar okkur fyrir sjávarafurðir. Þannig að við þurfum auðvitað að koma þessi í lag, kaka Bretonum. Það er auðvitað með ólíkindum hvernig þeir hafa komið fram eða bara stjórnvöld og verkefnið er auðvitað að snúa því við og sérstaklega hafa kaka breskum almenningi vegna þess að ég held að það sé nú kannski stærsta verkefni okkar núna, það er auðvitað margt sem brennur á. En það er að snúa við almenningsálitinu í Bretlandi og þá auðvitað í öllum heiminu vegna þess að það er öllum heiminu sem horfir á bresku, fjölmennlega bresku sjónvarpsstöðunar og les bresku pressuna og við höfum fengið alveg ríkalega útreið þar sem að við verðum að spyrna hart við þar.
En svona friði kannski að lokum, nú maður búast því að í kjölferð að þessu öllu saman förum við í töluverða naflaskoðun hér heima. Er þá bara ekki lag núna að taka aðeins til í sjárútinum eða þarf þess ekki neitt og fara í naflaskoðun þar og endur skoða kvótalögin sérstaklega með hlýðsum af því sem mannreinindar nefnd á Sameinuðu þjóðuna, létt frá sér fara á dögunum?
Jó, endilega að við viljum koma sjárútinum fjandans til líka eins og bankakerfinu, þá skulum við endilega gera það.
Af hverju ætti það að gerast?
Það liggur alveg fyrir að við erum með fiskveiðistjórnina með eitt af markmiði. Það er að fá sem mest út úr þessari auðlind. Við getum mjög auðveldlega haft ekkit út úr þessu. Og það er ekkit langt síðan að það var. Mm. Það var bara hérna 1988, ekki lengra síðan, að þá var Íslingu sjávarútur algjörlega á njónum. Þannig að það er ekkit nálega, ef mér vilja gera það, þá erum, já, við erum náttúrulega ekki til í það. Það er ekki,
þetta
er þetta gjössalega galin umræða. Mm. Og hérna, og þetta kemur úr 1-8 og það vita nú allir að fyrirmenn eru nú ekki sterkustu menn í reikningi, það er nú sínt sig.
Hverju ertu að tala um?
Ég er að tala um það er komin fram til að frá ákveðnum stjórnmálaflokki sem er frjálsnýrflokkurinn.
Mm-hmm.
Nú helmingur þinglossins hefur nú reynt fyrir sér í útgerð með afleiðingu sem allir þekkja sem eru sjáru tveið. Þannig að ég meina við megum ekkit vera að hérna auðvitað hafa menn auðvitað rétt að vera með vitlega svo skoðanir að sjálfsögðu.
En er það bara, getum við það bara skýtt með úrskurð mannréttindanefndar?
Úrskurð mannréttindanefndar, hann er algjörlega ómarktækur, gjössanlega. Og það þýðir ekkit að vera ergja sig á svo leis.
Mm.
Hann er algjörlega ómarktækur vegna þess að hann þýðir það er ekki hægt að stjórna fiskveiðum og hafa hann arð í leiðinni ef að þetta fari til honum. En það er engin svör í þessu áliti sem hann ekki bindandi, það hvernig á að stjórna fiskveiðum.
Mm.
Engin.
Það er blá það. Friðrik Jóð Argrímsson hjá Landssambandi Íslensku útgerðamanna, takk hérlega fyrir spjallið.
Takk hérlega.